Počúvate Quantum Idei, podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás na denníku SME. Moje meno je Jaro Varchola a som vedec.
A ja som Jakub Betinský a aj dnes som tu hrdo za filozofiu.
A moje meno je Peter Jedlička a ja som neurovedec.
Drahé poslucháčky, milí poslucháči, vitajte pri druhej epizóde o slobodnej vôli. A teda už sa blížime takto kvantovo k prvej stovke epizód. A teším sa, že znova sme v tejto našej silnej zostave, silnej trojici. A keď ste nepočuli minulú epizódu, tak to až tak nevadí. A tam sme sa viac rozprávali o tom, že ako je to v biológii, čím je biológia výnimočná od tohto fyzikálneho sveta, a čo je to DNA a gény, a či ozaj gény sú zodpovedné za všetko. A dnes už viac pôjdeme k tej slobodnej vôli z ľudského pohľadu, z pohľadu ľudského mozgu a mysle. A stále pokračujeme v knihe, vo výbornej knihe, ktorá vyšla iba minulý rok v Princeton University Press od Kevina Mitchella a volá sa Free Agents. Samozrejme nájdete link potom v popise. Dobre, tak viackrát sme sa už rozprávali o tom, že na to, aby vôbec bolo možné uvažovať o tom, že máme slobodnú vôľu, čiže môžeme sa rozhodnúť pre A alebo B a nie sme determinovaní nejakou fyzikálnou, kauzálnou reťazou už od začiatku vesmíru, tak je dôležité, aby nejako bol oslabený tento fyzikálny determinizmus. Celkom aj veda, ako tu radi spomíname, ako máme aj v názve, tá kvantová fyzika dáva priestor aj pre nejaký nedeterminizmus. Tak Peter, že ako je to s tým nedeterminizmom a slobodnou vôľou?
Kevin Mitchell píše aj o tomto, aj keď jeho kniha je skôr o neurobiológii, aj on je neurovedec, nie je fyzik, ale má aj kapitoly o fyzike. No a ja by som ešte raz zdôraznil, že je to výborná kniha, odporúčam ju všetkým poslucháčkam a poslucháčom. Asi najlepšia kniha, akú som o neurovede a o slobodnej vôli čítal. No a Kevin Mitchell spomína fyzikálny nedeterminizmus, čiže spomína tam aj kvantovú fyziku a opakuje to, čo vlastne už asi naši poslucháči aj poznajú, že vlastne na tej najspodnejšej úrovni reality nie je tá realita úplne predurčená a nedá sa úplne vypočítať a to je vlastne črtou kvantového nedeterminizmu. A Kevin Mitchell tam spomína, že aj dokonca v klasickej fyzike, že už aj tam by sa dali nájsť zárodky nedeterminizmu, pretože systémy, ktoré sú chaotické, tak už len maličké zmeny parametrov vedú k tomu, že sa správajú inak. No a existujú aj návrhy niektorých fyzikov, že vlastne nejde len o nepresnosť nášho merania, ale že ani vesmír nevie úplne presne, aké sú tie parametre. No ale to je tá fyzikálna úroveň. A nás zaujíma...
Ale tá je dôležitá aj preto, nie, ako spomína aj Kevin Mitchell, že keď teda vylúčime, že ten najspodnejší level, čiže že pohyb kvarkov a elektronov teda neurčuje všetko ostatné, čo sa deje, tak potom tam ostáva priestor na nejaké nové príčiny, ktoré sa môžu nachádzať na tzv. Vyšších leveloch reality, napríklad ako v biológii. Že známy odporca a vlastne slobodnej vôle Daniel Dennett iba hovorí, že evolúcia cez tie milióny a miliardy rokov už spôsobila, že tie biologické mechanizmy sú proste také, že až také hmlisté, že do toho nedovidíme, čiže v princípe sú nepredvídateľné, ale že stále tam je determinizmus, len proste my už nedokážeme urobiť fyzikálny model toho, že prečo sa ten pes tak a tak rozhodol a išiel tam, lebo je to proste príliš robustné, mohutné, ale hovorí, že stále tam je ten fyzikálny determinizmus. Ale keď priznáme, že nie, tak to teda otvára priestor pre nové príčiny.
Áno. Pre Denneta a iných je ten nedeterminizmus iba subjektívny. Že keby sme všetko vedeli namerať, tak všetko je dopredu určené. No a Kevin Mitchell hovorí, že budúcnosť je otvorená, podobne ako Karl Popper toho spomínal. Tá budúcnosť nie je predurčená z jedného okamihu na druhý a stav systému nie je úplne do detailov a do najnižších úrovní reality, teda do úrovní atómov, nie je úplne predurčený a teda je tam priestor pre kauzalitu z vyšších úrovní. Čiže vlastne, keď to prenesieme do neurobiológie, tak dalo by sa hovoriť o takých dvoch fázach. dvoch fázach rozhodovania. A to sa niekedy aj nazýva, že two-stage models of free will. Čiže ako by sme to preložili, dvojfázové modely
napríklad
slobodnej vôle?
Napríklad dvojštádiový, tak dvojetapový.
Áno. Čiže a tá, to prvé štádium, to je ten nedeterminizmus. Môže to byť v mozgu a v biológii je to aj šum. A ten šum môže byť či už kvantový alebo termálny. Čiže je tam naozajstná náhodnosť. A to je tá prvá fáza alebo prvé štádium, kedy v našom mozgu sa môžu rodiť rôzne vzorce aktivít, môžeme mať rôzne, rôzne nápady, rôzne myšlienky a tie ako keby súťažia medzi sebou. No a potom druhá fáza, druhá etapa by bola selekcia alebo výber alebo to rozhodovanie, že ktorý vzorec aktivity vyhrá. No a to už nie je nedeterministické, ale to už je samozrejme ovplyvnené neurálnymi mechanizmami, ktoré Kevin Mitchell veľmi pekne popisuje, ako to prebieha, čo už vieme o tom, ako tieto vzorce aktivity prebiehajú v mozgovej kôre, v talame. Talamus to je štruktúra, cez ktorú dostávame senzorické informácie z prostredia. No a tieto oblasti mozgu sú navzájom veľmi poprepájané. Potom tam ešte veľmi dôležitú úlohu zohrávajú tzv. Bazálne ganglia. Asi sme ešte nespomínali v podcaste bazálne ganglia, tak teraz prišiel ten čas, aby sme ich spomenuli. Možno niektorí poslucháči poznajú striatum,
jasné,
napríklad.
Jasné, jasné.
Patrí k tejto...
aké bazálkové ganglia? Aké to bolo? Bazálne ganglia.
Áno, takmer správne. Bazálne ganglia. No a sú tam, je tam veľa slučiek, veľa loops, ktoré spájajú tieto štruktúry a sú, tie sú spojené aj so štruktúrami, ktoré ukladajú informácie. Hej, lebo keď sa rozhodujeme, tak rozhodujeme sa aj na základe vzorcov, ktoré sme už uložili predtým, na základe našich skúseností a tie sa ukladajú v hypokampe a v mozgovej kôre. Hypokampus to je moja obľúbená štruktúra, obľúbená téma, pretože súvisí s učením a pamäťou. No ale musíte ma brzdiť, aby som sa moc nerozrozprával o hypokampe.
Čiže prvá fáza je, že tie vzorce správania, čiže vzorce odpovede na nejaký vonkajší signál, že niečo vidíme a teda, že čo teraz ten organizmus urobí, tak súťažia, tak to je tá prvá fáza. Čo je potom tá druhá fáza?
No tá druhá fáza je, že sa nakoniec vyberie, že ktorý vzorec neurálnej aktivity sa vyberie a ten sa vyberie podľa toho, aký má zmysel. A schválne používam toto slovo zmysel ako meaning, pretože aj Kevin Mitchell ho často používa, aby ukázal, že biológia priniesla do nášho vesmíru zmysel, meaning. Ale čo to znamená? Znamená to, že tie vzorce aktivity, elektrickej aktivity v našom mozgu, tie vlastne majú zmysel v tom, že sú o niečom. O čom sú? Sú o prostredí, v ktorom sa pohybujeme a kódujú v podstate to, čo vnímame. A to je vlastne ten ich zmysel. A zmysel tej aktivity je aj to, že vlastne máme nejaké ciele a zmyslom organizmu živého je prežiť. Čiže zmysel je, používa Kevin Mitchell v tomto zmysle alebo v tomto kontexte. No a vlastne tie okruhy neurálne, tam prebieha tá aktivita, no a organizmus ako taký nakoniec sa rozhodne, čo je zmysluplné, a to znamená, že čo vedie k cieľu, ktorý ten organizmus v podstate sa snaží dosiahnuť. Napríklad vyhnúť sa nebezpečenstvu alebo priblížiť sa k zdroju potravy. No a toto je samozrejme na úrovni zvierat a teda aj na úrovni ľudí, lebo však my sme tiež zvieratá. No ale na úrovni ľudí je to potom ešte, sú tam ďalšie stupne, pretože my vieme rozmýšľať nielen o týchto cieľoch blízkych, ako sa vyhnúť potrave, teda nevyhnúť potrave. To len keď chceme schudnúť a zvýšiť šance nášho prežitia, aby sme ušli pred predátorom, ale chceme sa vyhnúť nebezpečenstvu a nájsť potravu niekedy, aj to je dôležité. Tak vlastne podľa toho sa rozhodujeme, ale u ľudí my vieme aj tieto ciele ešte o nich rozmýšľať na metaúrovni. A to je vlastne kognícia a metakognícia. No ale to už predbieham, lebo to už som na konci knihy Mitchellovej.
No a takže môžeme to vnímať ako, ako jeden zo silných argumentov, ktorý hneď vidíme a ktorý Mitchell spomína, je, že presne, že keď sa takéto veci dejú, tak tam voči sebe súťažia zmysly. Že už nesúťažia proste iba tie neurónové signály medzi neurónmi, tie elektrické, alebo proste iba nejaká fyzikálna štruktúra, ale súťaží ten zmysel. Napríklad, že ako, keď neviem, je nejaká zdochlina a sú tam levy a hieny, tak nebijú sa proste skupinka elektronov a kvarkov jedna proti druhej, ale oni proste obidvom ide o prežitie, tak sa rozhodujú, že či teda majú riskovať to zranenie, aby sa najedli, čiže sledujú nejaký hlad, nejaké prežitie, ale všetko sa to odohráva na tej vyššej úrovni toho zmyslu. Čiže je, to je také, že čo Mitchell silne uvádza. Aj keď mne tu stále príde také, že ako to pekne vysvetlíme cez neurálne mechanizmy, ale potom povieme, že organizmus sa rozhoduje. No ale čo je to, čo sa rozhoduje? Že to je také, že stále tam chýba nejaké, že nejaký taký ten mužiček vo vnútri, alebo teda ženička, každý má svojho, tak, ktorá rozhoduje, že toto si vyberiem, že tam proste stále chýba niečo, čo rozhoduje, že to je také stále, že súťaže, ale kto to vyberá, že čo, že to je také divné.
No, ja vidím, ale Jakub, že chce niečo povedať, ale ešte do toho skočím, že Jaro, a už si sa stal práve obeťou lákavého dualizmu, alebo lákavej dualistickej intuície, pretože ten malý mužiček, to je ten dualizmus, že ten sa tam rozhoduje extra, ale nie, my sa rozhodujeme ako celok, ako duševno-telesný celok.
Áno, Jakub, ja som chcel povedať, že Jaro sa stal obeťou toho dualizmu len pre účely našej diskusie, že zastúpil naše poslucháčstvo a vlastne v ich mene sa stal to obeťou, takže som chcel iba toto uviesť na správnu mieru.
Díky.
Za malo. A potom sa ste na budúce. Ale mne sa presne toto, čo tam Jaro podpichol, že to od začiatku mi to tam že vrtalo v hlave, lebo ja beriem ten argument, však už sme sa o tom viackrát rozprávali, že treba na začiatku dokázať nejaký indeterminizmus, inak by minimálne v nejakej forme jeho existenciu. Inak by sme sa k tej slobodnej vôli nedostali, ale však sa mi zdá, že ste to dobre počiarkli, že ale indeterminizmus sa nerovná sa slobodná vôľa. Že tam je ešte treba nejaké tie jumpy a tie rôzne štádia. A presne, že on s tým slovom neoperuje, ale vo filozofii sa rado používa potom to slovo, že namiesto slobodnej vôle sa hovorí, že self-determinizmus, alebo že sebadeterminácia. A to mi príde, že presne aj to, čo ja rozpomínal, že to hľadáme, že v ktorom bode vzniklo to ja, ten self, to povedomie, ten kto rozhoduje, ten, ako sme to, neviem, ako sme to preložili, ten agent, ten konateľ, ten, mm-hmm. ten tvorca. A mne sa hrozne páčila tá veta, ktorú tu má, ktorá zase v niečom povedala to isté, čo ty teraz, Peter, na námietku toho dualizmu, že on tu mal takú veľmi, veľmi peknú vetu, to až tak na plagát, že príbeh agenciality, teda tejto schopnosti byť slobodne kauzálny vo svete, že je príbeh života ako takého. Hej, v zmysle, že naozaj, že ten organizmus, akým spôsobom však teraz ideme cez tie rôzne fázy, že to až vedie k tomu, a my sme to aj študentom medicíny, máme jeden taký seminár, kde to spomíname a tak ich sa snažíme trošku rozrušiť touto vetou, kde hovoríme, že človek myslí celým telom. Hej, že vlastne, že toto je v niečom to veľmi na tom zaujímavé a niečo veľmi cudzie v tom rozmýšľaní, že čo si podľa mňa ľudia musia pomaličky nejako na to zvykať, lebo my sme tou obeťou toho dualizmu, že ten ghost in the machine, že nejaký ten mužíček v nás niekde rozmýšľa, ale to my, že my celý rozmýšľame, ale už potom, že neupadnúť zase do opačnej nejakej pasce, že to znamená, že nemáme žiadnu volu, lebo to celý znamená, že to sme podmienení, determinovaní a tak ďalej. Tak toto sa mi na tom páči, že ako veľmi pomaličky ide po tých krokoch, ale súčasne, že drží taký ten bigger picture dokopy.
Mm-hmm. No to je presne, že dobré vysvetlenie a ďakaj Jakub ešte raz, že áno, ja som to iba dal pre účely diskusie, že to tak stále vyznieva. A mne sa páči jeho odpoveď, lenže jeho odpoveď je taká ontologická, že vysvetľuje, že ako to teda štruktúrálne je, že tam nie je žiaden ghost, nikto, čo to riadi, skrytia, čo rozhoduje, lenže stále potom to epistemologicky, že ako to my vnímame, to je stále, na to nemám dosť predstavivosti, neviem, či niekto má, lebo my, že on povie, že čo je identita, čo je život, je, že to je ten súbor všetkých tých procesov, ktoré sa dejú naprieč časom, ale my tak nevnímame svet, že stále to naše, že jasné, že on tam nerozoberá otázku vedomia, čo je pre mňa aj super, lebo proste keď sa človek pustí do všetkého, tak asi zlyhá, alebo na tých 300 stranách to vyznie proste smiešne a absurdne. Čiže on nerozoberá to vedomie, ale iba tak mi to pritom napadlo, že to nie je to, čo vnímame, že my predsa vnímame nejaký celistvý jeden obraz a reality a toho, čo prežívame, a nie všetky tie procesy, že áno, on to pekne hovorí, že okej, okay, že bytostne ontologicky sme ten súbor tých procesov, ale tak to teda nevnímame, že v tom je taký ešte že rozpor. Ale neviem, Peter, či máš niečo k tomu, a keď nie, tak môžeme ísť na ďalšie argumenty.
Hej, no inak z časti tam spomína vedomie, ale nie veľmi rozsiahle, a tiež sa mi to páči, že nešiel do toho úplne do detailov, ale možno sa aj k tomu ešte dostaneme. Ale tiež ešte by som spomenul, keďže Jakub použil slovo self, no a on vlastne argumentuje, že vlastne tie najjednoduchšie systémy, ktoré sú autonómne a oddelené od prostredia a sú kauzálne izolované a tým pádom nie sú proste len tak posúvané tými vonkajšími silami a vonkajšími atómami, tak to už sú jednobunkovce. A to sme vlastne spomínali v minulom podcaste, že vlastne evolučne tá prvá autonómia, samozrejme veľmi primitívna, ale už tá prvá kauzálna odpojenosť od okolitého sveta, a teda istá autonómia a isté ja, ale nie v zmysle vedomého ja, ale istá identita vzniká už o jednobunkovcoch. A potom sa to samozrejme v evolúcii ďalej vyvíjalo, vznikli mnohobunkovce. A preto vznikla potreba regulovať tie rôzne bunky, vznikla potreba ich hýbať koordinovane, preto vznikli svaly, vznikli neuróny, vznikli nervové siete, ktoré boli na začiatku veľmi jednoduché, nebol tam žiaden mozog a miecha, ale boli to len difúzne siete. No a postupne stále ako vznikala potreba integrovať čoraz viac informácie z prostredia, tak vznikal aj komplexnejší mozog. No a vlastne potom v druhej časti knihy on veľmi, veľmi pekne popisuje už potom rozvinutý mozog a tie rôzne časti, ktoré som spomínal, teda bazálne ganglia, musím spomenúť ešte raz, ale aj iné štruktúry, ako napríklad stredný mozog, mezencefalon sa to aj nazýva, tak tam sú štruktúry a nervové bunky, ktoré vylučujú dopamín. Tak to je veľmi dôležitá štruktúra, pretože dopamín vlastne vie, vylučovanie dopamínu je spojené s predpovedaním toho, že či ten organizmus správne vnímal napríklad odmenu, či tá odmena prišla alebo nie. Ten dopamín sa vylúči, keď predpovedá odmenu, a keď odmena neprišla, tak dopamín klesne. Čiže vidíme, že sú v mozgu systémy, ktoré vedia odmeňovať správne rozhodovanie sa. No a ešte dôležitá vec je v tom, keď sme spomínali ten dvojfázový alebo dvojštádiový model slobodnej vôle, je, že vlastne to neznamená, že organizmy alebo aj my ľudia, že stále sa rozhodujeme slobodne a stále využívame ten indeterminizmus a kreativitu a tak ďalej. Nie, v podstate väčšina našich činností cez deň je habituálna. Hej, že väčšina vecí, ktoré robíme, sú automatické procesy. U zviera často aj inštinkty, ale u nás sú to aj zvyky, ktoré sme si vypestovali za dlhé obdobia, pretože mozog je plastický. Hej, čiže máme akoby tie dva systémy, trošku to pripomína tú knihu Kahnemana, hej, že systém 1, systém 2. Systém 1 je ten, ktorý zapájame automaticky a ľahko, a systém 2 to je ten systém, kedy vlastne nevieme presne, že čo, a trvá nám to dlhšie, čiže tam by bol priestor pre to slobodné rozhodovanie sa a pre využívanie tej stochastickosti alebo toho šumu v mozgu, že vlastne sme sa naučili, alebo evolúcia nás naučila využívať tento šum pozitívne. A on tam potom dáva aj veľmi veľa príkladov, že prečo šum v biológii dáva zmysel, hej, lebo napríklad keď máme šum, ktorý využívame v správaní, tak vieme ľahšie ujsť predátorovi, lebo sme menej predpovedateľní. Alebo môže sa stať, že systém, či už nejaké zviera, alebo proste nejaký živý systém, že nevie sa rozhodnúť, či ísť doprava, či doľava. To je ten známy, ako sa volá,
Buridanov osol.
Áno, Buridanov osol, ktorý má v rovnakej vzdialenosti od seba, už neviem, čo to bola.
Identické kôpky sena.
Kôpka sena, presne. No a ako, nevie sa rozhodnúť, čiže zostane stáť a zomrie od hladu. A preto v evolúcii sa využíva aj stochasticita, tak náhodne pôjdem doprava a nezomriem od hladu. Čiže on tam dáva veľa príkladov pre dôležitosť šumu a stochastickosti. No a to sa mne veľmi páči, pretože to je presne aj moje chápanie mozgu. No a potom druhá fáza sú potom tie systémy, ako sa to rozhoduje. No a ale súhlasím s tebou, Jaro, že vlastne, že je tam stále, aj keď on píše, že on chce vysvetliť slobodnú vôľu tak, že ju znaturalizuje, čo sa mu podľa mňa aj veľmi dobre darí, a že už tam nie je žiaden priestor pre nejaký, pre nejakú magic, hej, pre nejaké tajomstvo, ale čo podľa mňa nie je úplne pravda, lebo celý ten proces je trošku záhadný, ak považujeme celú evolúciu za magic, za zázračné procesy, ktoré generujú komplexný život, tak v podstate tá záhadnosť úplne tam nevmizne, podľa mňa.
It's a kind of magic. Ale ja som chcel presne na toto nadviazať, lebo ja som si tu, ty si povedal presne, čo som si ja zapísal. Vidíš to? To vidno, že už nediskutujem prvýkrát. Presne to mal, že on naturalizuje diskusiu o slobodnej vôli, ale, hej, moje ale, ale tým pádom stále nechce upadnúť do toho, čo sa klasicky chápe pod naturalizmom, a teda naturalizáciou, lebo to je reduktivizmus. Hej, že naturalizujem v zmysle, otváram možnosti to zredukovať do nejakých najmenších a potom vlastne determinizmus a bum. Čiže on vlastne musí, jeho spôsob naturalizácie, tie diskusie je nejaký iný druh naturalizácie. A to ma vlastne zaujíma, že ako to robí, lebo ja som mal teraz na nemenovanom podcaste, som mal epizódu, nie že by som sa tam opustil, že by som tam mal nejakú epizódu, ale ale mal som epizódu o liberálnom naturalizme, ktorý teraz sa snažím viacej rozpitvať, keďže to je taká celkom aktuálna diskusia na poli metafyziky, ale súčasne aj etiky. No a ten presne hovorí niečo takéto, že my ten naturalizmus, ako bol chápaný po druhej svetovej, tak on vlastne robil to, čo si teraz použil to slovičko, ten čarovný, že on vlastne odčaroval ten svet, hej, že zrazu sme boli v tom disenchanted, hej, world, kde nie je slobodná vôľa, a až do takejto miery, nie len, že tu nie sú duchovia, nesmrteľné duše a tak, ale ani tá slobodná vôľa tu nie. No a potom to hnutie, ktoré sa zase chcelo trošku snažiť takže enchant the world, že zase trošku začarovať, tak vlastne, že to, čo podľa mňa Mitchell robí, je trochu podobné akože tej partičke filozofov, ktorých v tom liberálnom naturalizme sledujem, lebo on súčasne naturalizuje diskusiu o slobodnej vôli, ale jedným dýchom liberalizuje diskusiu o naturalizme. Čiže vlastne chce, aby tam nejakým spôsobom, až ak to budeme o tom top-down a týchto veciach hovoriť, a že to tam potom nejako do toho vôjde. Lebo presne títo ľudia chcú aj nechať ten naturalizmus ako nejaký vysvetľujúci, pomalý, evolučný, proste, že ten princíp je skvelý. Na druhej strane ale, že to nezamedzuje existencii istých vecí, ktoré zo svojej povahy nie sú, ako to povedať, oni by povedali, že materiálne.
Naturálne.
Že, tak toto sa mi hrozne páči, že sa mi zdá, že ten Mitchell zapadá do tejto diskusie, ktorá sa práve vedie o tom liberálnom naturalizme.
No podľa mňa, čo Mitchell úspešne robí, je taká tá biologizácia toho, že vlastne, lebo aj tá naturalizácia, že ale dobre, že rozložíš to na akú malú prírodu, na elektróny a kvarky, čiže na čistú fyziku alebo na bunky, odkiaľ začne, že to je také presne, že Mitchell pekne ukazuje, a podľa mňa tá kniha, úplne súhlasím s Petrom, že je úžasná, veľmi dobrá a všetkým ju odporúčam, ale podľa mňa ešte viac ako o slobodnej vôli je o tej top-down kauzalite. Čiže ona jasne dáva úžasne silný argument o tom, že proste organizmy vedia nejako rozhodovať, ale že až také, že o tom, neviem, že a to v tom je až také presvedčivé, ale dáva veľmi silný argument aj cez popisy tých neurálnych štruktúr, ako sa to krásne vyvíja od najjednoduchších jednobunkových až po ľudský mozog. Že v tom vidím veľmi silný argument toho, že teda organizmus ako celok je nejaká príčina a ten jeho meaning, teda čo, jeho intentions, že tie sú skutočnou príčinou toho, čo sa deje. Ale aby sme sa posunuli, tak ďalší silný argument, taký, čo určite poznajú naši poslucháči aj, proti slobodnej vôli boli tie libetové experimenty. A to mi už napadlo, keď Peter hovoril o tej stochasticite, o tom náhodnom. Tak veľmi rýchlo to pripomeniem, vlastne, že to boli niekedy v 60-tych, 70-tych rokoch také známe experimenty, že ľudia pad teda a týchto participantov iba posadili pred hodinky a povedali im, že keď sa na to tak budú slobodne cítiť, že majú proste dvihnúť prst, a oni celý čas videli hodinky a potom mali povedať, že v ktorom momente, teda v ktorom čase sa rozhodli, pretože ten tým prstom pohnú. No a tie výsledky, keďže ich pravda, že ich to EEG, ten elektroencefalograf ich sledoval, ich aktivitu v mozgu, tak sa zistilo, že ten build-up, čiže ako už sa išli rozhodovať, že to bolo niekoľko stoviek milisekúnd predtým, ako sa skutočne rozhodli. No a tu Mitchell, čo sme sa s Petrom zhodli predtým, ako sme čakali na Jakuba, na jeho kávu, tak sme sa zhodli v tom, že tu krásne Mitchell odpovedá, a to sme aj nepoznali, niektoré z tých odpovedí a z tých meraní, a že to dobre zhrňa, že presne, že to zadanie týchto experimentov, ktoré sa dlhé, dlhé 10 ročia používali, ako silné bolo, že doslova, že keď sa na to cítite, tak mávnite prstom, že tam bolo, že in a whip, alebo ako tam použili to anglické slovo. No ale presne, že to zadanie je proste, že je to random, a teda v súlade s tým obrazom, aký načetáva Mitchell, že tam proste ten človek nemá žiaden zámer, žiadny dôvod tým pohnúť, tak to presne môže nechať na ten automatický systém jeden, že proste je to random. No ale potom ano. Iní ľudia urobili takú štúdiu, že mali darovať teda $1,000 na charitu, boli dve charity, a pri jednej proste darovali, že 500 a 500, a pri druhej mali jedna by dostala 0 a druhá všetkých 1,000, tak tam zrazu zistili, že pri tých 500 a 500 bol úplne iný vzorec tej neurálnej aktivity ako pri 1,000 a 0. Že proste, keď je to vyrovnané, tak človek to vie nechať na náhodu, lebo vidí, že aj tak na tom nezáleží. Čiže v tom je taký ten krásny ukázané, že na tie Libetové experimenty majú teda veľmi obmedzené to pôsobisko, že ako doslova, že ukazujú, že slobodná vôľa neexistuje. Čiže, ale sú také známe, tak sa mi páči, že to tiež v tej knihe spomína.
Áno, v tom prípade, keď sa tí ľudia rozhodovali s nejakým zmysluplným cieľom, teda darovať peniaze nejakej nadácii, čiže nielen tak náhodne, tak tam už ten readiness potential, teda ten build-up, ktorý si spomínal, tá elektrická aktivita, už nebola tak nameraná ako v tom inom prípade. Čiže vlastne tie experimenty Libeta nie sú až tak relevantné pre úmyselné rozhodovanie sa s nejakým cieľom. Hej. Čiže sú v podstate akoby zamrznuté možno v tom prvom štádiu toho dvojštádiového modelu slobodnej vôle.
Čo vidím ako že jeden z najväčších a najsilnejších argumentov, ktorý ďalej uvádza, je tá multiple realizability, čiže tá, ako to Jakub, ty si majster prekladov, daj to do slovenčiny.
Mnohoumožniteľnosť.
To je výborné. Dokonca Jakub to dal do jedného slova.
Dokonca jedným
slovom. Páni, toto je náš top-down prekladateľ. Takže toto bolo lepšie ešte, ako čakal. Presne tá mnohoumožiteľnosť, čiže ktorá ukazuje, že vieme pomocou rôznych ako keby hardverov zostrojiť ten istý software. Čiže môžu nastať aj nejaké zmeny, presne, že mozog je zašumený a niekedy niektoré aj stovky, aj tisíce neurónov proste mali by ako sa to povie, firenúť, mali by teda poslať signály ďalej, ale oni proste nepošlu, že sa tam niečo pokazí, ale aj tak máme ten celistvý, že keď si napríklad spomínate, neviem, na svojich starých rodičov, tak stále si vybavíte na nich spomienku, ale vždy, keď si na nich spomínate, tak vždy sú iné je vaše zloženie mozgu, ale tá spomienka je rovnaká. A na to krásne Mitchell ma prekvapil, že ako dobre využil aj počítače na to, aby dokázal, že to tak je, že presne my môžeme nejaký software, čiže nejakú počítačovú hru, nejaký, neviem, Excel, Word, rovnako bude fungovať na rôznych počítačoch, na rôznych hardveroch, alebo dokonca niektoré veci fungujú aj teraz a spolu voláme niekto cez smartphone, niekto cez Mac, niekto cez Windows, klasický počítač. Čiže rôzne hardvery dávajú dokopy to isté. Že aj tento náš hovor teraz sa deje na rôznych hardveroch, ale je to stále ten istý hovor, čo je pre mňa úžasne ukázané. Tak možno Peter vie dať viac detailov, že ako v mozgu na to máme z neurovedy silné dôkazy, že to ozaj tak je tá mnohoumožiteľnosť.
Áno, presne ja som si toto poznačil ako veľmi dôležitý bod, táto multiple realizability po anglicky. Dalo by sa to popísať aj tak, že môžeme mať veľa mikrostavov, ktoré ale prispievajú k jednému tomu istému makrostavu, ktorý je zmysluplný zase v tom zmysle, že dosiahneme nejaký ten cieľ, že napríklad pohneme sa jedným smerom a získame tú potravu, alebo proste, že ten mozog vykoná niečo funkčné, ale tie detaily, že či všetky tie neuróny budú páliť tie svoje signály alebo nie. Tie môžu byť rôzne, ale ten zmysel je ten istý. No a existuje ešte jeden pojem v neurovede, ktorý je veľmi podobný a sa mi zdá, že je to až skoro to isté, ale volá sa to inak a ten názov nie je taký pekný, volá sa to, že degeneracy. To sa prekladá ešte horšie, lebo nejde o degeneráciu, ale o degeneracy. Niekto to volá, že aj non-uniqueness. A čo ide vlastne o to isté, že ukázalo sa to aj na úrovni dokonca jednotlivých buniek, že ty môžeš mať aktivitu jednej bunky, napríklad nejaký ten pattern, nejaký vzorec akčných potenciálov, teda tých signálov, a tá bunka vie dosiahnuť rôznymi kombináciami jónových kanálov. Teším sa, že zase sa mi podarilo spomenúť jónové kanály aj v tomto podcaste. Vidím, že aj Jakub sa teší. Čiže rôzne kombinácie jónových kanálov, rôzne tie parametre molekulárne môžu viesť k tomu istému funkčnému správaniu sa nervovej bunky. A toto vlastne my skúmame aj v našich počítačových modeloch, že máme modely nervových buniek a rôzne parametre, rôzne kombinácie parametrov vedú k realistickému správaniu. Je tam aj veľa otvorených otázok, ale do toho nemusíme ísť. A dôležité z hľadiska Mitchellovej knihy je to, že vlastne to otvára možnosti pre vlastne tú top-down causation, top-down causalitu, pretože keďže tie detailné hodnoty parametrov alebo detaily na tých nižších úrovniach, na úrovni molekulárnej alebo bunkovej, nie vždy sú dôležité pre tie vyššie úrovne tých zmysluplných vzorcov neurálnej aktivity, tak to otvára možnosť pre top-down ovplyvňovanie od tých vyšších úrovní smerom k tým nižším úrovniam. Ono to súvisí ešte s jedným pojmom, ktorý tiež spomeniem. Volá sa to, že coarse graining. Sa to používa aj vo fyzike niekedy, vlastne v štatistickej fyzike napríklad, že vlastne makrostav môže byť tvorený mnohými rôznymi mikrostavmi a niekedy tie detaily, tie mikrodetaily môžeme zabudnúť a môžeme to zjednodušiť, akoby vytvoríme hrubší model reality na tej vyššej úrovni, čiže coarse graining. No a to sa mi zdalo aj mne veľmi, veľmi zaujímavá časť a veľmi dobre to tam argumentuje a spomína aj autorov, ktorých aj my máme radi, ako je George Ellis, známy fyzik, alebo Juarero je filozofka, ktorá tiež hovorí o top-down kauzalite a o tom, ako vyššie úrovne, ako štruktúra tých vyšších úrovní alebo organizácia toho systému, celého mozgu alebo celého organizmu, ako obmedzuje tie nižšie úrovne.
No ten coarse graining, presne to je taký bread and butter, ako sa hovorí, každodenný úplne chlieb všetkých počítačových modelov fyzikálnych, čiže aj v neurovede, proste keď sa modeluje DNA, keď sa modelujú, že ako budú fungovať lieky, hoci aká časť mozgu, ako sa budú proteíny proste skladať, tak vždy musíme zanedbať nejaké detaily, lebo inak by tá výpočtová proste bola príliš robustný výpočet, príliš dlho by trval. A tým pádom, aby sme netrafili nejaké detaily, tak sa to môže ešte aj zrútiť. Čiže ten coarse graining, je na tom úžasné to, že on ozaj funguje, že sa to stále využíva a presne my ľudia to robíme. A pre mňa ešte taký silný argument k tej mnohoumožiteľnosti je, že u zvierat a u takých týchto, akože nazvem to, že primitívnejších, akože zmyslov, napríklad, že hlad, tak hlad asi, môžem povedať, že ale hlad je vždy iný, že teraz som hladný inak ako o 2 hodiny, ako zajtra, ako včera, lebo je to proste iný stav, ale pri takých abstraktných myšlienkach, aké máme my ľudia, napríklad, že keď myslím na číslo 1, alebo na súčet, alebo na nejaké slovo, tak to je vždycky to isté, že ten predmet tej myšlienky je ten istý, ale určite tento neurálne zloženie pod týmto biologické, fyzikálne je iné, vždy keď mám tú myšlienku, lebo ten systém sa proste stále mení.
Ja som sa vás chcel spýtať, že nakoľko vy dávate Mitchella do kategórie emergentista? Lebo on tam ani raz teda toto slovo nepoužíva ako izmus, že ja som to vyhľadával, že je to tam síce použité nejakých 25 krát, ale ako emergence, ale aj tam sú významy iba ako vzniknutie niečoho, že nie je to nevyhnutne takto technicky. A z tých viacerých sa mi tam páčilo Ja teda som si povedal, že dneska nepoviem to meno toho, ktorého nemôžem povedať, ale
Voldemort.
Čože? Aristoteles je Voldemort.
Nie, on je Voldemort.
Ale filozofie.
Ale Peter, ty si to povedal. Nie, ja som to povedať Voldemorteles. Takže, ale tam teda on obzvlášť na strane 242, keď tam má, že The Emergence of Character, tak to je úplne ako z učebnice etika Nikomachova. Takže, ale že teda chápeme ho ako emergentistu v tomto zmysle, aj tej top-down kauzality a všetkého, lebo mne príde, že on sa k tomu nepridáva do tohto nejakého myšlienkového prúdu sám.
To je fakt dobrá otázka, ale podľa mňa to má aj takú tú ľudovú praktickú odpoveď, že vlastne všetci vedci, ktorí nerobia jadrovú fyziku, že sú takí emergentisti, lebo robia tú svoju úroveň tej svojej vedy, že pokiaľ nerobíš úplne najelementárnejšiu fyziku, tak si nejaký emergentista, že to je také ako nejaký matematik povedal, že všetci, čo robia matematiku, sú vlastne platonisti, len si to nejak nepriznajú. Že nejako proste asi aj Mitchell je, tak aj my sme, že z praktických dôvodov sme my všetci, len to je presne ten problém s tým emergentizmom, že neexistuje nejaký dobrý popis, ktorý by zadefinoval, že toto je nejaký emergentizmus, že neexistuje nejaká uspokojivá definícia, ku ktorej by sa niekto rád prihlásil, lebo všetci nejako tušíme a to používame, aj keď niekto, keď príde do toho, tak povie, že nie, on nie je emergentista, že on je akože tvrdý fyzikalista, no ale z praktických dôvodov to pre mňa skoro všetci používajú. Ja by som povedal, že je. No a Peter, čo si myslíš ty?
No, ja myslím, že asi je emergentista. On sa podľa mňa zámerne vyhýbal týmto izmom, že ich používa ich tak striedmo, aby sa to ľahšie čítalo, podľa mňa. Takže nie je to až také technické. Čiže nepoužíva toľko technických pojmov a asi aj nechce, aby ho hneď zaradili ľudia do nejakého šuflíka. Ale do nejakých šuflíkov sa on dal sám, aj keď skôr to sa mi zdá, že otvoril akoby nový šuflík a nazval si to novým menom, a to je kognitívny realizmus. Že hovorí, že on nie je dualista, že neverí v nejaký ghost in the machine, nie je ale ani reduktívny materialista, ktorý by všetko redukoval na atómy a neuronálne bunky a spajky, tak ako napríklad Francis Crick, ale on je kognitívny realista, čiže berie tú mentálnu úroveň, tie vyššie úrovne vážne a dokonca im prisudzuje kauzálnu silu, čo je podľa mňa, keď sa pozrieme na nejaké definície emergentizmu, ja neviem, už najnovšiu literatúru nesledujem, ale kedysi sa to rozdelilo na weak emergence a strong emergence. Podľa mňa on je silný emergentista, keďže hovorí, že tie vyššie úrovne môžu mať aj kauzálnu silu, tak ja by som sa nebal ho nazvať silným emergentistom, ale neviem, či by s tým súhlasil.
No ale vlastne je tam taký implicitný dôkaz, že je emergentista, a to je presne s tým coarse graining, že vlastne my sme to tu vysvetlili, že tým sa stratí nejaká informácia, že zanedbáme nejaké detaily, ale sám Mitchell uvádza, že keď zase ideme do väčších a väčších celkov, tak jasné, že detaily sa stratia o tých jednotlivých ionových kanáloch a tak, že nakoniec ten neurón spajkne a to je to, na čom záleží, že je jednotka. Ale hovorí aj a ukazuje, že sa získa nová informácia. Čiže a to je presne ten emergentizmus, že keď spojím, že celok je viac ako iba súčet tých súčastí, a on to presne ukazuje, že tam získavame nejakú novú informáciu, napríklad o tom, ako často ten neurón napríklad spajkuje, čiže vysiela signál, že na to potrebujeme nejaký ďalší referenčný neurón, ktorý to vie porovnať teda s nejakou celkovou aktivitou a dať to do väčších paternov. Čiže to tam veľmi krásne ukazuje, že takto vlastne vzniká, keď ideme do väčších a väčších, vzniká nová informácia.
Áno, presne, to sa častokrát zabúda, že pri coarse graining nestrácame informáciu, ale aj získavame v zmysle, že napríklad extrahujeme zmysluplnú informáciu, a zase zmysel, meaning, je to v tom evolučnom zmysle, že identifikujeme nejaký ten objekt alebo nejakého toho predátora napríklad zrakom. A to sa deje tak, to tam tiež veľmi dobre popisuje tie rôzne miesta, kde sa prepájajú zrakové informácie. Čiže máme dráhy, hej, a tie sa niekde prepájajú. Čiže je tam veľa vrstiev a tie vrstvy sú tam vložené na to, nie len na to, aby sme proste videli pixle a preniesli tú informáciu, lebo to by nám nepomohlo. Hej, my musíme vyextrahovať z toho celého zrakového pola niečo zmysluplné. Hej, my musíme identifikovať nebezpečenstvo alebo tú potravu.
Áno, áno, to... že presne, že musíme zanedbať, že nie každý pixel je dôležitý, ale to viac menej, že tak sme naučili aj tie neurónové siete, teda tie počítačové, ten image processing, že ono sa to potom učí pri tých akože mnohých dátach a pri tých mnohých opakovaniach, že nie každý pixel je rovnako dôležitý, že niektorým prikladá väčšiu váhu, že keď napríklad identifikuje, kde je tvár a tak ďalej. A to presne robíme aj my, ale tým pádom získavame novú informáciu, ktorá sa dá získať iba keď už máme veľký celok. Čiže v tom. Ale ešte mi tu napadá jeden taký silný, taký až meta, taká meta úroveň, ktorá už ide čisto iba do ľudského, že on tam tiež spomína, že čo je potom základom pre aj pre seba uvedomenie, čiže iba to tak ponúka, a pre metacognition je to, že začneme si nejako tie paterny pomenúvať, čiže ten naming. Že tak ako v programovaní, proste keby sme si nepomenovali, že táto premena sa volá takto, tak by sa nám v tom procese stratila. Ale že asi aj iné zvieratá, ale zvlášť my ľudia, máme to, že vieme si nejaký ten myšlienkový pattern, čiže na niečo myslíme a my si to vieme nejako pomenovať a tým pádom, keď si to znova chceme vytiahnuť, tak si to vieme proste ľahšie teda loadnúť, natiahnuť znova do mysle, lebo je to uložené pod nejakým menom. Mm-hmm. No a to je také, že však možno to aj robia zvieratá, že tiež vedia rozoznať nejakých, že toto je nejaký moja rodina alebo ako. Že toto je to miesto, však vtáky sa vedia vrátiť aj cez tisíce kilometrov na to isté miesto, kde boli predtým, že si to nejako vedia uložiť, ale nie je to, a stále by sa to dalo nejako obísť, tak že čo k tomuto namingu, že to je znova také, že aby som bol taký provokatér, tento dualistický, že ale kto to pomenúva, že dobre, niečo sa tam deje a zase sa to zdá, ako keby to vyžadovalo nejaký zásah ako keby zvonka, že niečo, na niečo proste myslím a teraz si to pomenujem a dám, že save as a potom si to znova vytiahnem. Že tento, akože nevenuje s tomu až tak dlho, ale spomína to tam ako dôležitú vec pre to vyššie ľudské myslenie.
Mm-hmm. Ja tiež je to v podstate coarse graining, nie? Že vlastne ty, keďže niečo pomenuješ, tak nemusíš si uložiť všetky tie detaily toho napríklad tej koristi, ale vieš, že toto je korist, toto je zajac, ktorého mám naháňať a nemusím mať všetky detaily o všetkých zajacoch uložené. No a kto to pomenuje, ale kto tomu dáva zmysel, je v podstate celý ten systém dokopy, hej? Že ten živý organizmus, ktorý je vložený do prírody a evolúcia vlastne potom rozhoduje, že či ten organizmus spoznal tú korist alebo toho predátora alebo nie. No ale samozrejme u človeka došlo k nejakému skoku, ktorý podľa mňa tam nevysvetľuje Kevin Mitchell a je to záhada. Samozrejme dá sa špekulovať, že kultúra k tomu prispela, jazyk. A to je to, že my nielen pomenúvávame veci, ale my vieme dokonca aj tie mená a tie koncepty analyzovať zase na metaúrovni. Hej, že my máme nielen kogníciu, ale aj metakogníciu a vieme tie naše vlastné mentálne procesy reflektovať. My nevnímame spajky, neurálne spajky, my nevnímame jónové kanály, my vnímame ten zmysel. No ale zaujímavé, že vieme si vytvoriť aj model samých seba a reflektovať o nás samých, čo asi možno, že sme jediní v prírode, ktorí to dokážu.
Jakub má rád otázku, viem, že viackrát to rozoberal na nemenovanom podcaste, Voldemort podcaste, kde hovoril o zvieracej duši, že on má rád tú otázku a Mitchell tam presne spomína, že tým, že vieme pochopiť aspoň približne, že ktoré časti mozgu a aké zložité musia byť tie prepojenia, aby sa niečo také dialo, tak potom môžeme tak akože tak trochu súdiť, ale aj tak trochu dobre niekedy, že čoho sú ktoré zvieratá schopné, lebo že keď vieme, že to nejako zodpovedá aj tým spodným levelom, že keď raz na to nemáš kapacitu, tak presne ako keď raz nemáš dobre výkonný počítač, tak nejakú hru neutiahneš proste, alebo nejaký novší software. A tak presne na nejakom starom operačnom systéme nemôžeš nahrávať cez Audacity alebo cez čo. A tak presne tak potom vieme povedať, že to zviera teda nemá tú schopnosť, lebo nemá ani tú časť mozgu a také prepojenie, aké majú ľudia. Čiže v tom je tiež taký zaujímavý pohľad, že to potom vieme takto spätne sa na to pozrieť a určiť. A však možno bude v tom veľký prínos, že to by sa dalo napísať možno tam druhá kniha, že ako sa človek vyvíja, že ako sa mu to tam, lebo človek to väčšina ľudí, teda drvia väčšina ľudí to nakoniec dosiahne, ale tiež keď sa narodíme, tak sme iba taký proto v tom, že ešte to nemáme, že to je také známe z tej psychológie detí a to tu vedia asi otcovia lepšie. Tak to nechám Jakubovi, nech to povie.
Jaj, to som nechcel pokračovať v tejto téme. to nechám Petrovi. Ale ja som chcel, hej, že na toto nadviazať, že to je presne úplne, že ďalšia dobrá otázka do jeho knihy. A toto je v niečom to úskalie toho, tej naturalizácie, tej diskusie o tej slobodnej voľe, lebo presne tu napríklad, že v bioetike sa dostávame potom do tej témy, že sledujúc teda tento vývoj kognície na nejakých aj rozpoznateľných v podstate, že úrovniach a nejakých štádiách, že predtým áno, alebo že predtým nie, potom už áno, tak to vedie potom k tej klasickej otázke, že kedy dostávam ako človek teda tú hodnotu, hej, že kedy už, no a tam potom je tá veľká dichotomia, že no buď vždy, alebo nikdy. Alebo že buď vždy, alebo iba dočasne, hej, že až keď sa môj mozog vyvinie do tej miery, že áno, už som schopný toho a toho. Takže tam je to potom, no neviem, že otvára to potom ďalšiu teda diskusiu, ktorú on nevedie, ale mne sa páčilo, neviem, že či by sme mohli smerom k záveru sa dotknúť aj tej poslednej kapitoly, kde on sa mi páčilo, že pripomenul tam to, s čím začínal, že on v tejto knihe nechce začať s nejakou zaužívanou definíciou slobodnej vôle, aby teda mal tú slobodu toho bádania, čo bolo super, lebo však to bádanie stálo za to. No a potom sa tu vracia k takej klasickej definícii vo filozofii, že slobodná vôľa je niečo, čo keby sme nemali, tak strácame morálnu zodpovednosť za svoje konanie. Hej, že to je taká veľmi všeobecná definícia. A mne sa hrozne páčilo, že ako to tam potom začal vyzvrtávať, že čo vlastne on myslí pod tou slobodnou vôľou. A iba tá časť, ktorá sa mi páčila, však zareagujte, bola, že presne toto mi príde, že často nepochopené, že tá slobodná vôľa, niektorí ľudia ju chápu vo filozofii, a to tu má na strane 278, hovorí, že niektorí si myslia, že je to že absolútna sloboda od hociakých predchádzajúcich príčin. Jednoducho, že slobodná vôľa je, že rozhodnúť sa ako len chcem, vzhľadom na danú situáciu, že úplne až také, že si môžem vytvoriť nový univerz s týmto mojim konaním. No on to tam tak pekne začína opäť takým tým naturalizujúc túto diskusiu. To tam dáva do toho bodu, že no tak ale úplne, že od všetkého sme slobodní, že a potom by to znamenalo, že aj od mojich kognitívnych schopností ako moja pamäť, hej, a poznanie, ktoré som mal doteraz, že ani to ma nejakým spôsobom v úvodzovkách, že neovplyvňuje alebo neinformuje, hej, v tom nejakom rozhodnutí. Až to veľmi pekne vracia túto diskusiu o slobodnej vôli a o tom, že čo by to vlastne znamenalo byť úplne, že od ničoho nezávislý, tak to ťaha k tomu konceptu self, toho ja, a vlastne selfhood, toho svojbytia. Že vlastne ja, keby som dokázal byť free v tomto nejakom takom zvláštne filozofickom poňatí, že som úplne free, tak on to dovádza až k tomu, že vlastne prestane byť sám sebou. Že by to viedlo k takému zlomeniu, že ja vlastne stratím kontinuitu naprieč časom, stratím kontinuitu čo do spomienok, kapacít a tak ďalej a tak ďalej. A páči sa mi stále taký ten dôraz na to, čo tam potom v tejto kapitole nazval teda slovičkom, že holizmus, ale skôr v tom zmysle, zase v tom naturalizovanom slova zmysle, že holizmus ako taká súťažnosť vecí, že vlastne aj tá slobodná vôľa stále má dočinenia aj s tými našimi zvyklosťami, s tým, ako sa naprieč časom vyvíjame, ako rastieme, ako spoznávame cez naše vnemy, neviem čo. Že ten holizmus v tomto, že to, čo on tam nazýva buď slovíčkom life, alebo organism, alebo niečo, že mi to príde také synonymické v tomto, že aha, že toto ten holizmus znamená. A, takže ako, čo vás v tejto poslednej kapitole vás zaujalo, alebo ako ste to ukončili vy?
Áno, aj mne sa to veľmi páčilo a je to úplne v zmysle filozofa, ktorého som sa dozvedel, že nesmiem menovať. Pretože Kevin Mitchell tam píše, že vlastne tá sloboda a sebakontrola sa musí byť aktívne rozvíjaná. Je, že my robíme malé rozhodnutia, ktoré sa ukladajú do našej dlhodobej pamäti. Hej, preto máme hypokampus a mozgovú kôru, aby sme tam ukladali svoje svoje skúsenosti. Máme prefrontálnu kôru, ktorá nám pomáha robiť dobré rozhodnutia a inhibovať, zastavovať tie rozhodnutia, ktoré sú pre nás zlé. Dalo by sa povedať pre nás zmyslu prázdne, hej, ktoré nám nepomôžu prežiť a rozvíjať sa. Čiže toto úplne pekne zapáda do tej etiky cnosti a mne sa aj páči, že to rozhodovanie nechápe v takom zjednodušenom zmysle ako v tých libetových experimentoch, ako niečo momentálne, niečo, kde sa akoby v tomto momente musíš rozhodnúť. Nie, to rozhodovanie častokrát trvá aj dlhšie a má na to aj argumenty fyzikálne, neuronálne, že aj to rozhodovanie nie je, aj v mozgu sa nedeje na úrovni jedného momentu, ale ide o dynamický systém, ktorý sa rozhoduje v rámci dlhších časových okamihov. Čiže toto sa mi tiež páčilo na tom jeho pojme kauzality. A nejde len o kauzalitu z dola nahor, ale aj z hora nadol. A použil tam aj pojem ako špirálovita kauzalita. Hej, čiže niečo zložitejšie, čo nejde len jedným smerom. V podstate je to aj, použijem teda niekoho iného, keď nesmiem spomenúť toho filozofa, tak Lao Tse, ktorého on tam tiež citoval, hovoril, že dávaj si pozor na svoje činy, teda aj na svoje rozhodnutia, lebo tie vedú k zvykom, dávaj si pozor na svoje zvyky, lebo tie vedú ku charakteru a dávaj si pozor, aký charakter si rozvinieš, lebo to vedie potom k tvojmu konečnému údelu. Čiže v tomto zmysle sa mi to páči celá tá kniha, že hovorí, že hmota a to materiálne a to biologické, ten mozog nie je klietkou pre nás, ktorá nás obmedzuje, nie, ale je to skôr niečo ako a teraz Jakub môžeš zase preložiť, vehicle, ako prostriedok pre slobodu.
Vehicle.
Tak ja už sa nebudem k tomu, iba na závere poviem to, čo je aj v úplnom závere Mitchellovej knihy v epilógu, ktorú možno tiež zaujíma a mnohých poslucháčov, že čo teda umelá inteligencia, tak on sa tam krátko k tomu vyjadruje v úplnom závere. A navrhuje takú zvláštnu myšlienku, že podľa neho skôr bude mať nejaký Frankenstein, keď sa to dá takto preložiť, inteligenciu ako ChatGPT, lebo on tam hovorí, že na to, aby sme postavili inteligenciu, musíme najprv postaviť nejakú architektúru, ktorá má takú, akože je podobná tej entity s inteligenciou a až potom vzniknú algoritmy, že podľa neho teda súčasní počítačoví vedci rozmýšľajú zle, lebo oni sa proste majú na mysli algoritmy a je im jedno, že na akých počítačoch ich postavia. On hovorí opačne, čo je také podobné Searle-ovi, že treba skôr skopírovať tú architektúru, že postavme umelý mozog a potom tam možno vzniknú nejaké algoritmy. Takže týmto to zakončuje. No a tým myslím, že sme celkom dobre vyčerpali a ponúkli a sprostredkovali tie výborné Mitchellove argumenty. Keďže on žiadne izmy nespomína, tak už my môžeme byť Mitchelliáni, vyznávať Mitchellianizmus. Taký ten nový emergentizmus o slobodnej vôli. A určite tú knihu odporúčame a teda vás pozývame aj do záverečnej časti, keď nás podporíte na Patreone, za čo budeme veľmi vďační. A budeme môcť ďalej slobodne rozvíjať ďalšie epizódy tohto podcastu. Ďakujem, že ste nás počúvali až sem a poďte s nami do extra časti a zatiaľ sa majte.
Čaute.
Môžeme tam spomenúť v tej extra časti, že ako to celé súvisí s imunitným systémom a s takou súčasťou mozgu, čo sa volá, že locus ceruleus. Tak vidíme sa v extra časti.
Poďte s nami na locus ceruleus. Poďte s nami.
Jakub bude do toho spievať.
Dobre, majte sa.
Osobnosti, politici, ekonómovia aj umelci. Jednoducho všetci, ktorí majú čo povedať alebo majú čo vysvetľovať. Som Zuzana Kovačič-Hanzelová a pozývam vás na diskusiu Rozhovory ZKH. Každý deň na Sme.sk, YouTube denníku Sme aj vo všetkých podcastových aplikáciách.